أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على سلام حي على سلام حي على الفلاح حي على الفلاح
Alhamdulillah, ja vani kaluar këtu në Angli ishte zhvilluar Gjelsa Salana e Anglis dhe u përmbyll me bekimin e Zotit me të gjitha sukseset e saj. Dhe ne, pra pjesëmarrësit edhe po ashtu shikuesit nga e gjithë bota, dëshmuan bekimet e saj. Çdo kush që takonte edhe çdo kush që më ka shkruar rreth saj ka shprehur se ka gjetur mundësi për të parë bekimet e jashtëzakonshme të Zotit në çdo çështje. Dhe çdo organizim në çdo sferë kishte përparim dhe përmirësim. Sipas tyre, me bekimin e Zotit, gjithçka ishte në mënyrë cilësore. Përgjithsisht, një javë pas gjelsës, pra gjumën e parë pas gjelsës, përmend përshtypjet e pjesëmarrësve të gjelsës. Po ashtu falenderoj vullnetarët. Po ashtu përmend edhe disa gjëra pra anët negative që mund të kenë ndodhur në gjelsë në mënyrë që të shmangim herave të tjera. Sidoqoftë, atmosfera e gjelsës me bekimin e Zotit është e tillë që çdo kush që ka shpirt të pastër nuk mbetet pa u ndikuar nga ajo. Disa njerëz, edhe jo musliman, që marrin pjesë, ose në fakt që marrin pjesë vetëm për të parë se këta ahmedian, pra sipas tyre që bëjnë kaq shumë bujë për gjelsën, dhe të shohim njëherë se çfarë qen ka kjo. Edhe të shohim se deri ku ata janë të vërtet në pohimin e tyre. Dhe kur të tillët vinë këtu edhe e shohin me sytë të tyre, dhe shumica prej tyre bien dakord që gjithçka që u kishte treguar jo vetëm që ishte e vërtet, por ata e kanë parë më shumë se sa që u kishte thënë. Disa prej tyre madje edhe ndryshojnë veten e tyre dhe bëjnë bet vetëm duke parë atmosferën e gjelsës. Ka të tillë edhe si vjet, disa prej tyre ishin nga Guatemala, nga Chilia, nga vendet e Amerikës Jugore, të cilët nuk bën bet në betin ndërkombëtar, por duke parë pamjen e betit ndërkombëtar u ndikuan kaq shumë sa që më pas kur u takuan me mua shprehën keqardhjen e tyre duke thënë se ne mbetëm të pa bër bet, edhe tashmë jemi të bindur dhe duam të bëjmë betin. Dhe ata thanë, ata vetëm thanë se si bekim, i panë bekimet e Zotit me sy, edhe tani thanë që janë të gatshëm të bëjnë bet. Edhe kështu që vetëm dje pas faljes së drekës, 6 prej tyre, pra prej Amerikës Jugut, bën betin. Disa që kanë marrë pjesë, do të përmend përshtypjet e tyre, por më së pari do të përmend përshtypjet e këtyre antarëve të rinj që vetëm dje kanë bërë bet pas faljes drekës. Njëri prej tyre është nga Guatemala, Sami Kadir Sahib, i cili është arab, pra prej ardhin e ka nga Libani. Thot, në këtë gjelse unë kam parë shembullin praktik të vëllazërisë, të cilin profeti sallallahu alejhi wasallam donte ta vendoste. Sinqeriteti i thellë dhe i pakun shoq i antarëve të xhamatit, i përhapur në gjithë atmosferën e xhelses, ishte i jashtëzakonshëm, edhe që nuk mbeta pa u ndikuar nga ai. Kjo është ajo që ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam, që muslimanët janë vëllezër të njëri tjetrit. Dhe kjo është ajo që thuhet se kur pra gjithë besimtarët janë një trup, dhe kur një pjesë dhimbset edhe pjesa tjetër e atij trupi. Po ashtu një tjetër nga Costa Rica, Heider Sebelia sahib, thot që mua më ka lënë mbres të thellë organizimi i jashtëzakonshëm i xhamatit musliman Ahmedia. Më ka bërë përshtypje të thellë bisedimet që kam bërë me ahmedianët që ishin ardhur nga vende të ndryshme, sinqeriteti i tyre, besimi i tyre i lartë. Pastaj edhe fjalimet e kalifit ishin kaq udhëzuese saqë ato ishin të nevojshme për gjithë muslimanët, qofshin për shi, qofshin për sunit. Nga Costa Rica, një grua, një zonjë, Diana Neima Saheba, thot që për mua ishte një mundësi e veçantë pjesëmarrja në këtë xhelse, pash njerëz të racave të ndryshme, të popujve të ndryshëm, që shprehnin dashuri ndaj njëri tjetrit me sinqeritet të plot. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje, dhe kjo ambient më kujtoi atë që kisha lexuar për jetën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, se si muslimanët ishin vëllezër të njëri tjetrit. Edhe un jam e bindur, thot ajo, që xhamati musliman Ahmedia është në hapat e përparimit dhe është xhamat i vërtetë dhe paraqet Islamin e vërtet. Edhe kjo zonjë Diebor Ibeit, pra ka ishte edhe tillë, pra edhe 3-4 veta prej këtyre vendeve, të cilët siç u thash bën bejt dje, dhe të cilët u ndikuan edhe nga bejti ndërkombëtar që ishte bërë gjatë xhelses. Pra xhamati Ahmedia, i cili paraqet Islam, mësimin e bukur të Islamit, dhe që përpiqet për të mbledhur njerëzit nën flamurinë e njerëshmërisë së Zotit, pa bërë vërejtje askujt, por vetëm duke përhapur dashuri. Kjo është ajo që dëshmohet në xhelsa selana nga pjesëmarrësit, nga jo muslimanët ose nga jo ahmedianët. Edhe ata nuk mbeten pa u ndikuar. Edhe ata kur dëgjojnë se ky është Islami i vërtet, nuk mbeten pa u ndikuar nga Islami që paraqitet nga xhamati musliman Ahmedia. Dhe gjithashtu largojnë dyshimet e tyre, akuzat që ata kishin dëgjuar dhe rezervat e tyre ndaj Islamit. Kjo është ajo që Zoti po tregon përmes nesh. Kjo tregon që as mësimi i Islamit nuk u vjetrua, e as dora e Zotit pra kjo tregon që as mësimi i Islamit nuk u vjetrua, dhe gjithashtu dëshmon se dora e Zotit është mbi këtë xhamat, pra xhamatin musliman Ahmedia. Më kujtohet në Pakistan ka qenë një zonjë, pra në atëherë kur në Pakistan zhvilloi xhelsa selana, ajo fisi i saj, pjesëtarët e fisit të saj ishin ahmedian, dhe ajo mirëpo ajo ishte kundërshtare e xhamatit. Dhe nga që antarët e familjes së saj njëherë insistuan, edhe ajo u bë gati të merrte pjesë në xhelsa selana e Rabbas, pra bëhet fjalë për kohët e hershme. Dhe ajo, kur shkoi atje dhe pa organizimin e xhelsës, ku merrnin pjesë mira njerëz në Rabwa, pra në Pakistan, edhe pse ishte kundërshtare më përpara, e pranoi xhamatin dhe bori bejtin. Dhe tha se ahmedianët me të vërtet janë magjistar. Edhe tani, e njëjta gjë ndodhë. Sa herë që vjen do kush në gjelsa, ai nuk kthehet pa marrë një përshtypje shumë pozitive rreth xhamatit, rreth islamit. Pra, kjo është ajo shenjë mrekullia që tregon vërtetësinë e Mesihut të premtuar Islam. Kjo është gjithashtu shenjë e vërtetësisë së kalifatit që erdhi pas Mesihut të premtuar Islam. Ato që shohim, pra këto gjëra nuk janë fal përpjekjeve njerëzore, si që thash edhe në fjalimin e kaluar, që atmosfera e gjelsës bën një propagandë të heshtur dhe pjesëmarrësit e saj në vetvete janë edhe misionar të heshtur, jo vetëm pjesëmarrës, por çdo vullnetar, qoftë i vogël, qoftë i madh, bën një propagandë të heshtur të mësimeve të islamit dhe të ahmediatit. Dhe mysafirët kur e shohin që si të gjithë janë të lidhur si perlat me një fije, që nuk kanë asnjë pengesë e as nuk kanë ndonjë shqetësim ndaj njëri tjetrit, madje janë të buzëqeshur. Edhe fëmijët janë po me atë vullnet të lartë duke u shërbyer mysafirëve, duke i par këto gjëra, të tjerët që vinë këtu nuk mbeten nuk mbeten pa u ndikuar. Pra kjo atmosferë në vetvete na sjell përparime të mëdha. Ka syrësh të cilët vinë si të dobët shpirtërisht, por kur kthehen nga këtu mbushen me një entuziazm, me synime të mëdha, synime madhore për jetën e tyre të shpirtërore. Pastaj ka edhe të tillë të cilët vinë me një sy kritik, edhe ata pastrohen. Madje si vjet edhe kritikuesit kanë lëvduar që vullnetarët kanë treguar performanca e vullnetarëve ka qenë më e mirë se sa e vitit kaluar. Ju tregoj edhe një rrëfim tjetër nga Kongo, Kinshasa. Kishte marrë pjesë speakeri i parlamentit, Bondo Buni, nëse shqiptoj mirë emrin. Ai ka ndjekur programet e të trija ditëve të gjelsës, e pa edhe betin ndërkombëtar, thotë që këtu çdo kush takon njëri tjetrin sikur të jetë shok i ngushtë nga vite. Të gjithë kanë një fe, një besim dhe një zemër. Thotë që para pak kohe ne kishim për të organizuar një mbledhje në vendin tonë dhe ishte shkaktuar kaq rregullim i madh sa që ditën e parë 26 veta ishin vrarë. Ndërsa këtu ne nuk dëgjuam asnjë z të lartë kundër të ngritur kundër tjetrit. Jo, e lëre më të flitet për të grindur me njëri tjetrin. Me mbi të gjitha, fëmijët, të cilët zakonisht janë të mësuar të edhe të grinden ose të japin përparësi vetës së vet, këtu shohim që ata u japin përparësi gjithmonë pjesëmarrësve. Pra fëmijët e tillë, të cilët po ushqehen me këtë ndjenjë që duhet t'u japin përparësi të tjerëve që në këtë moshë, imagjinoni se çfarë do të bëhen në të ardhmen, sa vetmohues do të jenë në të ardhmen dhe me çfarë sinqeriteti do të shërbejnë krijesave të Zotit në të ardhmen. Më pas kur ai u kthye në ambasadë këtu, pra në ambasadën e vet, u tregoi që un kam marr pjesë në mbledhje të ndryshme të botës, të organizuara nga superfuqitë e botës, por nuk kam parë disiplinë siç e kam parë këtu në gjelsa salanën e Anglisë. Pastaj nga Benini kishte ardhur, kishte marr pjesë në, kishte marr pjesë ministri i brendshëm. Ai thotë që nuk kam fjalë me të cilat mund ta përshkruaj gjelsen. Ishte e jashtëzakonshme. Unë kam parë një ndjenjë të lartë për të shërbyer të tjerëve tek vullnetarët e xhamatit. Kjo është ajo ndjenjë që ishte bërë edhe ushqimi i shpirtit ton. Pikrisht kjo është edhe dëshmi që ky xhamat do të vazhdojë në vazhdoj rrugën e përparimit. Unë kam parë gjithë botën. Unë kam parë edhe organizimet e superfuqive, por as ato nuk kanë mundësi të zhvillojnë një mbledhje të tillë. Këtu edhe fëmijët e vegjël, si edhe ai thoshte, edhe fëmijët e vegjël përmbushin detyrën e tyre me një vullnet të lartë. Forca e këtij xhamati është që xhamati ka një imam, ka një udhëheqës, ka një kalif. Edhe i gjithë xhamati në udhëheqjen e tij punon për të vendosur paqe, edhe për të treguar, të duruar, edhe për ta përhapur mësimin e vërtetë të fesë islame. Nga Uganda, ministri i mbrojtës Dr. Kespis Chivinga thotë se edhe kjo zotëri kishte marrë pjesë dy ditët e gjelsës, kishte parë edhe ekspozitën e gjelsës. Edhe pastaj kur më takoi mua, më tha që këtë disiplinë vetëm ushtria mund të ketë. Unë i thash, as ushtria juaj nuk do ta ketë, nuk mund ta ketë këtë disiplinë. Pastaj vetë pohoi që po, kjo është e vërtetë që me këtë ndjenjë as ushtria nuk mund ta nuk mund ta ketë këtë disiplinë. Nga Greqia kishim disa mysafir, Antigoni dhe Penagiotis, nëse shqiptohe mirë në emrat e tyre, si do që të jetë. Ata erdhen dhe lexuan edhe literaturën e xhamatit, madje njëri prej tyre përkthen literaturën e xhamatit në gjuhën greke. Dhe kur kthye, ai thotë që për mua kjo ishte e jashtëzakonshme që mira njerëz ishin bashkuar në një dorë dhe për tre ditë ishin mbledhur edhe të gjithë të buzëqeshur edhe të mbushur me ndjenja dashurie ndaj njëri tjetrit. Kam parë që xhamati musliman Ahmedia është i angazhuar tërësisht për të shërbyer shtresës varfër, por jo duke e kujtuar atë si të varfër, por duke e kujtuar si vëllezër të tyre. Pra xhamati musliman Ahmedia jo vetëm që i shërben njerëzimit, pra sot ai, por edhe tregohet i përulur. Dhe kjo nuk duket çdo kund. Kam parë që njerëzit, edhe pse mundoheshin dhe përpiqeshin maksimalisht, prapë tjetrit i kthenin përgjigje vetëm me buzëqeshje, dhe që nuk kishte asnjë grim lodhjeje e asnjë grim shqetësimi. Nga Nigeria kishte marrë pjesë një delegacion dhe në të ishte drejtor i një televizioni, Ishak Sahibi, i cili thot se të gjitha organizimit e gjelsës ishin të përkryera, fjalimet ishin me dije të plot. Për herë të parë pash pamjen e betit ndërkombëtar, e cila më la përshtypje të thellë. Kur kalifi i pest qëndronte në gjelsa, pamja ishte e papërshkrueshme, pra atmosfera e gjelsës. Për herë të parë pash që si mira njerëz ishin kokë ulur para një udhëheqësi, edhe që të gjithë ishin të mbushur me ndjenja dashurie. Unë me vendosmëri mund të them se të i gjithë e umeti musliman duhet të ndjekë këtë model nëse dëshiron të përmirësoj vetën e ti. Pastaj nga Nigeria ishte një gazetar, pra i televizionit National Mirror, i gazetës në fakt, pra zonja, është ajo, ajo thot që kam 18 vjet që ushtroje profesionin e gazetarisë, por është hera e parë që kam parë një mbledhje ku të gjithë kishin jo vetëm me fjalë moton e tyre, por edhe me vepra që dashuri për të gjithë urrejtje për askënd. Gjemati Musliman Ahmedia është e vetëmja organizat e cila me përkushtim dhe me sinceritet i ndjek të gjitha porosit e islamit. Këte e kam parë me sy, thot ajo. Nuk kam parë, në gjithë përvojën time, nuk kam parë asnjë organizim tjetër të muslimanëve kaq të përkryer siç është kjo Xhelse Selana. Nga Belgjika, kryebashkiak i një qyteti i cili gjithashtu është edhe deputet i parlamentit Flemish Parliament, si që thonë anglisht, a i thotë se kam parë me sytë mi se si Ahmedianët ndjekin mësimet e islamit, si ata ushqen ndjenja dashurie dhe respekti ndaj njëri tjetrit. Unë i kisha parë gjematin vetëm në rangun lokal dhe edhe atje i kisha parë gjematin me vlerat larta njërzore, por nuk i kisha imaginuar që këto vlera të mund të shfaqeshin edhe në shkallë kaq të gjerë siç ishte kjo Xhelse Selana, ku Ahmedianët mbar kombëtar i shfaqin të njëjtat vlera këtu. Pash edhe thot ai stand të zyrën e Humanity First dhe të arkitektëve të xhamatit, edhe jam habitur se si ky xhamat me përkushtim dhe me sinqeritet të jashtëzakonshëm i shërben njerëzimit. Të gjitha këto ishin mbreslënëse për mua. Nga Belgjika, një tjetër Turnhart, zemëdhës kryebashkiak i qytetit Turnhart, i cili thot që unë kisha dëgjuar për islamin krejtësisht ndryshe dhe këtu kam parë krejtësisht të kundërt, pash që islami qenë ka vetëm fe e dashurisë dhe nën temën e kësaj dashurie mund të mblidhet e gjithë njerëzimi. Unë, si pas meje, sot nuk ka asnjë besim në botë përveç Gjematit Musliman Ahmedia, i cili mund të sjell me të vërtet një revolucion në botë përmes mësimeve të tij dhe përmes modelit të tij. Këtu pash që si vullnetarët ndihen të lumtur duke i shërbyer njerëzimit, duke u takuar me porulsi dhe me modesti pjesëmarrësit të xhelsës. Pastaj nga qyteti nga Belgjika, bashkortja e këtij zëvendës kryebashkiakut thotë që unë isha e friksuar kur kisha dëgjuar që do të shkoja në një mbledhje të muslimanëve, por kur shkova, kur erdha këtu edhe madje kur shkova në sallën e grave, jam befasuar, sidomos atëherë kur kalifi i kohës, kalifi i xhamatit kishte ka qenë në sallën e grave, atmosfera ishte mbreslënëse. Unë ndoqa gjithë fjalimin e tij, pra të kalifit thotë ajo, dhe mua më janë zgjidhur të gjitha pyetjet rreth çështjes trajtimit të gruas në islam. Pra, nga fjalimi i tij mua më janë larguar të gjitha frikrat ndaj islamit. Po nga Belgjika, një tjetër mik që është nën tabligh, Shobam Mehmet Sahib, i cili nga një kohë e gjatë është në kontakt me xhamatin, ai thot që unë me plot gojë mund të pohoje që Ahmediati është fytyra e vërtetë e islamit. Unë këtu kam parë njerëzit duke qarë në sejdet e tyre para Zotit. Nga Malta kishte ardhur një social worker, pra një aktivist shoqëror, Kretnik Kromunja Sahib, i cili udhëheq një organizat për njerëz për për invalidët. Ai thotë që këtu kam parë se edhe fëmijët si respektonin të mëdhenjtë. Ajo që më bëri përshtypje është fjalimi i kalifit në të cilin ai thoshte vullnetarëve që t'i bindeshin porosive nëse ato do të vinin edhe sikur të vinin nga një fëmijë. Pra kjo më bëri përshtypje. Pastaj kur e lexova, thotë ai, kur e lexova udhëzimet e gjallësës, më bëri përshtypje se si edhe gjërat e vogla ishin shkruar atje. Për shembull, thoshte se mos merrni ushqim më shumë se sa ju duhet, që të mos shkojë dëm, të mos hedhim ushqimin. Pra Azuri thotë që pra edhe këto gjëra, domethënë, si bojnë ndikim tek pjesëmarrësit. Po nga Malta, një tjetër gazetar, Ivan Batulu Sahib, i cili është edhe moderator i një emisioni televiziv, pra është një gazetar i famshëm, ai thotë që për mua është e qartë që Xhamati Musliman Ahmedia është në rrugën e përparimit dhe tashmë është përhapur në 206 vende të botës. Dhe unë, edhe pse jam i krishterë, dhe por duke ardhur këtu në gjelse më ka bërë përshtypje gjelse selana, dhe kur do kthehem unë jam unë po mendoj të përgatis një dokumentar një orsh për Xhamatin Musliman Ahmedia. Një tjetër gazetar nga Malta, Michael Greek Sahib, i cili është profesor i filozofisë, thotë që unë kur do kthehem do të shkruaj një artikull të gjerë rreth besimeve të xhamatit, rreth veprave të xhamatit, në mënyrë që të përfitojnë edhe të tjerët. Nga Gjana gjithashtu kishin ardhur shumë Ahmedian dhe jo Ahmedian. Një jo Ahmedian, Mr. Terry Etikot, a i thot që është profesor i historis, thot që kur më është bërë ftesë për gjelsën e ranën, më befasova përse për mëftonin, sepse unë nuk kisha asnjë lidhje me Islamin. Por e pranova ftesën, edhe kur erdha këtu, unë mund të them me vendosmëri të plot që kjo gjelse mund t'ja ndryshoj gjendjen shumë njerëzve. Mua më bën të shumë përshtypje, edhe pse jam krishter, më bën të shumë përshtypje recitimi i Kurani që bohe në çdo sesion të kësaj gjelse. Madje unë kam marrë edhe një CD edhe fjalimet e kalifit, edhe të cilat sigurisht do të më japin kënaqësi shpirtërore. Një tjetër gazetar, pra në fakt kishin ardhur shumë gazetar nga vende të ndryshme. Një gazetar hindu, një gazetare është në fakt, ajo thot që kur kisha marrë ftesën për të marrë pjesë në këtë gjelse, nëna ime më thoshte se kur mos shko në ndonjë mbledhje të muslimanëve, sepse ata nuk janë njerëz të mirë kështu me radhë. Por unë nuk e pranova mendimin e nënës dhe erdha këtu dhe kaq shumë jam ndikuar nga gjërat, nga fjalët që kam dëgjuar këtu në gjelse dhe gjithçka që kam parë këtu, saqë kur do kthehem do t'i them nënës me plot bindje që ka njerëz shumë më paqëdashës se sa ne, që ne pretendojmë që jemi paqëdashës. Pastaj nga Beliza, nga vendi në të cilin, shtetit në cilin për herë të parë kemi xhamat, është një gazetar, Meriem Abdul Sahib, i cili thotë që më së shumti më bëri përshtypje motoja e xhamatit, dashuri për të gjithë, urrëtie për askënd. Unë këtu kam parë gjithkund vetëm dashuri, dhe në këto pak ditë unë kam mbledhur kaq shumë dashuri nga njerëz saqë nuk mund ta përshkruaj dot. Është zonjë në fakt, ajo thotë që un vet kam lindur në një shtëpi sunite dhe babai im thotë ka qenë një musliman shumë i rrept, dhe kur kam lindur edhe jam rritur në një ambient kaq të rrët besimi, atëherë kur jam rritur unë sikur e gjeta veten të lirë dhe e hoqa edhe mbulesën dhe të gjitha pra rritet e fesë. Por kur erdha këtu në gjelsa kisha rezerva që edhe këtu kështu do të ishin gratë, pra të mbuluara, të rezervuara dhe që nuk do kishin as liri, as ndë një vlerë. Por unë erdha këtu dhe shkova edhe në sallën e grave dhe jam befasuar që si gratë këtu kishin të drejtat e tyre dhe të cilat lëviznin kudo kudonin dhe madje edhe në treg, edhe në sallat të tjera, edhe ishin shumë të sistemuara edhe atë shumë më kanë bërë ndikim ilahit e tyre, sa që unë them me plot bindje që sikur të kisha lindur në një shtëpi ahmediane nuk do të isha kaq rebele. Pra Zuri thot se kjo është një mësim për ahmedianet, për vajzat ahmediane, të cilat duhet të falenderojnë Zotin që janë lindur në shtëpit ahmediane ose janë bërë më pas dhe më thënë ahmediane. Edhe ato vajza të cilat ushqejnë ndenja, rebelimi, duhet të mbajnë mend se nuk duhet të kenë asnjë kompleks inferioriteti, sepse këtu të tjerat vinë që kanë ndjenjë rebele dhe shtrohen. Sepse Islami në fakt jep mësimin e natyrshmërisë që së njerëzit. Një tjetër zonjë e cila gjithashtu gazetare thotë që unë për vete jam krishter, por kur nuk kam gëzuar një respekt të tillë në kishën time sa që kam gëzuar këtu në gjelsa. Unë personalisht thot ajo që vazhdimisht shkoj, frekventoj e kishën, asnjëherë nuk kam pirë as alkohol, as cigare, edhe i ndjek të gjitha rritet, por besimin që kam parë këtu është krejtësisht i jashtëzakonshëm. Nga Kazakistani, një Johamedian, një mik Johamedian, kishte marrë pjesë, Arti Nif sahib, i cili thot që unë me zemër të sinqert falenderoj kalifin e Gjematit Musliman Ahmedia dhe gjithë organizimin e kësaj, gjithë organizatorët e gjelsës, që mëftuat edhe më dhatë mundësi të merja pjesë në këtë gjelse. Thot që unë studioj Gjematin prej 15 vitesh, që kur ka ardhur Gjemati Musliman Ahmedia në Kazakistan, dhe duke qenë një studiues i feve, unë mund të them me plot bindje që ky gjemat ka sjell një revolucion në shekullin 20, të cilin muslimanët po përpiqen, sidomos hoxhallarët po bëjnë të gjitha përpjekjet ta anashkalojnë, por nuk do ta mundin. Motoja e gjematit, dashuri për të gjithë, urritje për askënd, ka vënë themelin e dashurisë për në këtë shekull përmes Gjematit Musliman Ahmedia. Sot në kohën e sotme ku shohim vetëm konflikte dhe urrëtie ndaj fesë tjetrit, pikrisht Gjemati Musliman Ahmedia është dhe do të jetë ai që do t'i rivendos këto vlera, thot ky gazetar. Pra thot që sot Gjemati Musliman Ahmedia është ai grup në fen islam, në umetin musliman, i cili po përparon me shpejtësinë maksimale. Kjo sepse mësimet e xhamatit janë shumë afër njerëzve, të miliona njerëzve, edhe po ashtu ato janë afër edhe të Kazakistanëve, edhe pse hoxhëllarët po bojnë gjithçka për t'i friksuar ata ndaj ahmedianëve. Azuri thot se edhe lutuni edhe për gjematin tonë në Kazakistan, ahmedianet atje kanë shumë vështirësi. Nga Sierra Leone, në delegacionin e ti kishte ardhur, ishte Dr. Usman Fufa sahibi, cili është drejtor i këshillit ndërfetar atje, pastaj ishte profesor Karim sahib, profesor i një universiteti, pastaj edhe një tjetër që Embo Bengur sahib, i cili është kryetar i partisë në fuqi, i cili gjithashtu bëri edhe betin, ai thotë që ai thotë që emisionet, programet e Gjelsës Ranës ishin transmituar drejt për drejt në televizionin kombëtar të Gjelsës Ranës të Sierra Leone-it, dhe vet presidenti i Sierra Leone-it i ka ndjekur këto programe, dhe kur personi në fjalë kishte mbajtur fjalimin e tij të shkurtër, presidenti i Sierra Leone-it e mori në telefon duke i uruar edhe duke përgëzuar për Gjelsës Ranën. Këtë herë kishim edhe ministrin e pra çështjeve juridike nga Trinidadi, i cili thotë që unë duke parë që për herë të parë kam marrë pjesë në këtë gjelse, edhe unë nga brenda jam shkundur, siç thot ai, edhe lutuni që Zoti të më mundsoj të kaloj jetën time me sinqeritet dhe me porulësi. Nga Kroacia kishin, nga Kroaci kishin ishin 9 veta, 4 apo 5 prej tyre ishin meshku, edhe të tjera ishin femra. Dr. Ali Begovic sahibi nga Kroacia, pra, që është shef i katedrës së gjuhës arabe, ai thotë që un kam marr pjesë në evente të ndryshme të muslimanëve, por kjo është hera e parë që shoh një eveniment i cili më ka bërë kaq shumë përshtypje, organizimi, si nga organizimi ashtu edhe nga spiritualiteti i tij. Thotë që ne kemi qëndruar në xhami Ahmedia dhe ne nuk kuptonim se kuvullnetarët kur pushonin, gjithmonë ata arrinin të gatshëm për të na shërbyer neve. Pra, ai thotë që është hera e parë që un kam parë muslimanët duke u lutur me kaq shumë përulësi, me kaq shumë modesti Zotit të Madhrishëm. Pastaj i pëlqeu edhe ceremonia e bejtit dhe pastaj edhe sejdja që ishte bërë pas ceremonisë. Rukun Maja sahib, që është nga Universitet i Zagrebit, pra profesori i universitetit, ajo është një zonje, gjatë takimit me mua kishte bërë shumë pyetje, si për shembull muslimanët të cilët jetojnë në vendet e zhvilluara përse janë ndikuar nga koncepti i xhihadit, përse edhe flasin shumë për paqe, por prapse prap nuk e ndryshojnë gjendjen e tyre. Edhe unë kisha dhënë përgjigje në mënyrë të holësishme, edhe ajo thotë që përgjigjet ishin shumë bindëse për të. Po nga Kroacia, një studente e masterit që vazhdon fakultetin e gjuhës angleze dhe frënge, edhe ajo gjatë takimit me mua kishte bërë shumë pyetje edhe kishte marrë përgjigje bindëse, si që thoshte ajo. Nga Haiti, për herë të parë kemi pasur pjesëmarrje në Gjelsës Ranën, madje pjesëmarrje zyrtare, i cili një pjesëmarrës i cili punon në shtet atje. Edhe ai thotë që un hapur mund të pohoje që Xhamati Musliman Ahmedia është një xhamat shembullor për të gjithë botën. Mënyra siç kanë shërbyer vullnetarët, qofshin të mëdhenj apo fëmijët, është shembullore për të gjitha fetë. Pastaj thot më vonë ai aty i dha mundësi që të vizitonte xhamin e xhamatit, ku në mënyrën e vet bëri faljen dhe bëri edhe një sejdë të gjatë, pra në mënyrën e vet. Pjesëmarrës të tjerë kishim pasur nga vendet e ndryshme, do t'i tregoj për shtypet e disa prej tyre. Nga Meksiko, një zonjë, Diana Lopezer sahiba, e cila thot që unë e kuptova që përse muslimanët janë në rrugë të gabuar, Arsyeja është që ata nuk e ndjekin këtë model, pra modelin e xhamatit. Ajo thotë që unë kisha dëgjuar për një organizatë, edhe për të kisha dëgjuar që ajo është shumë e organizuar dhe shumë e përhapur. Edhe e kam parë, pastaj kur e kam parë xhamatin mbledhin Gjelsës Aranën, e kuptova që në fakt xhamati është ai që më i organizuar dhe më i përhapur. Deri më tani unë mendoja që sektin që unë ndiqja është në rrugën e drejtë, por tani unë e kuptoj edhe jam plotësisht e bindur që xhamati musliman Ahmedia ndjek rrugën e profetit më sallallahu alejhi vesellem, dhe lutem që Zoti gjithmonë të më mbajë të bashkuar me këtë xhamat, thotë ajo. Edhe unë gjithmonë i lutesha Zotit që Zoti të më mundsoj të qëndroj me xhamatin e vërtet dhe të shërbëj njerëzimit me sinqeritet të plot. Edhe thotë se kjo ardhja ime në këtë xhelse në fakt është shenjë pranimit të lutjes që kam bërë. Pastaj nga Beliza, një antar i ri i cili një antar e re zonja Evan Varan Saheba, që edhe ka ndryshuar emrin, Hamza Rashidan e ka vënë emrin, ajo edhe ajo tregon për shtypjet e saj dhe thotë që krejtësisht mbreslën se gjelsa ka qenë për të. Pastaj në këtë gjelse kishte marrë pjesë kryetare e Lajna Imaila të Marshall Islandit. Edhe ajo është antare e re në fakt. Ajo thotë se që ku kam ardhur në gjelse Selana, unë kam parë dashuri dhe vlazri tek mutrat e gjematit ton, dhe kur i shikoj ato më duket sikur jam shoqe që nga shumë vite, dhe më thënë e atyre. Motoja e gjematit dashuri për gjithë urreti për askën më bën shumë përshtypje. Pastaj thot edhe për fjalimet e mia që kur i dëgjonte vetë vetiu i rridhnin lotët, dhe beti ndërkombëtar gjithashtu ishte mbreslënës për të. Thot që pa dyshim, duke marrë pjesë në këtë gjelse, unë jam tani më afër Zotit se sa kam qenë. Pastaj nga është një zonjë tjetër afriko-amerikane, e cila tregoi dhe ëndrën e vet, tha që një herë kishte parë në ëndër që po falte në një xhami të bukur. Ajo xhami ishte shumë e gjerë, shumë e madhe. Kishte shumë njerëz të cilët nuk i njihja. Çdo herë ndjeja sikur jam në një vend tjetër. Edhe duke marrë pjesë në këtë xhelse, e kuptoj shumë mirë që kjo është interpretimi ose përmbushja e ëndrrësime. Thot, lutuni që Zoti të më mundsoje të bohem ahmedianë të sinqert edhe të bindem por urdhrave të xhamatit. Nga Meksiko, një antar i ri, Bashir Koja Sahibi, thot se njerëz të vendeve të ndryshëm, vendeve të ndryshme, si binden kalifit të kohës, kjo më bëri shumë përshtypje. Dashuria e tyre ndaj kalifit dhe dashuria e kalifit ndaj tyre, të dyja ishin të jashtëzakonshme për mua. Edhe paraqisnin Islamin e vërtet. Nga Meksiko kemi një antar të ri, madje imam të një xhamie, Ibrahim Churchill Sahib, i cili u antarësua në xhamat me gjithë 70 ndjekës të tij. Dhe ai thotë që duke dëgjuar fjalimet e kalifit të kohës, unë jo vetëm që u pasurova në dije, por shpirtërisht jam forcuar dhe jam i bindur plotësisht nga zemra që kalifi është prej Zotit. Dhe në gjelsa kam parë vetëm dashuri. Nga Panama, Gregor Jogezelens sahibi thot që duke marë pjesë në gjelsa sëranën e Anglis dhe duke parë dashuri nga njerëzit e komësive të ndryshme, jam mrekulluar. Për mua kjo ishte një mundësi e parë që ta shikoja një gjelse të tillë, një mbledhje të tillë. Lutem që Ahmedianët e Panamas të bëhen shembullor duke marr pasi janë pasi kthehemi nga nga kjo xhelse. Nga Gajana një mik Mr. Diolbdo, nëse e shqiptoj mirë, ai kishte bërë betin në 2008, por për herë të parë mori pjesë në xhelse Selanën. Ai thotë që un isha i bindur për vërtetësinë e xhamatit, por realisht Ahmediatin e kuptova sot duke marr pjesë në xhelse Selanën. Tani jam i plotësisht i bindur që kalifin e vendos Zoti dhe un lutem që Zoti të më mundsoj të bëhem Ahmedian shembullor. Nga Belgjika një mik Abdofal Sahib thot, ai është nga Senegali në fakt, thot që në Belgjik kur i takoi Ahmedianët isha i bindur që janë ishin njerëz të sinqerë, njerëz të vërtet, por kur kam marr pjesë në xhelse Selanën dhe nuk u mbeta pa e pranuar xhamatin edhe mora pjesë edhe në betin ndërkombëtar duke u bërë Ahmedian. Edhe un jam plotësisht i bindur duke parë edhe kalifin, duke dëgjuar fjalimet e tij, jam plotësisht i bindur që atë e cakton Zoti i Madhrishëm. Nga Filipina një mik Yol Avila, siç e ka emrin, thot vetëm vitin e kaluar bëri betin ai, por për herë të parë mori pjesë, thot në duke ardhur në xhelse un e gjeta atë të cilën e kërkoja prej kohësh. Un do mundohem që edhe në të ardhmen do të shërbej si Ahmedian i sinqert me gjithë aftësitë dhe vullnetin tim. Dashurinë që kam parë në xhelse ishte për të përgëzuar dhe vullnetarët që shërbenin ditë e natë më lanë për shtypje të thellë. Nga Mali kishte marrë pjesë doktor Kaitam Allah Sahib, i cili bëri edhe betin. Ai thotë që gjatë xhelses ai thotë se për herë të parë kam ardhur në këtë mbledhje dhe po kthehem me vullnetin që do të mbeten Ahmedian i sinqert. Edhe jam i bindur që nëse armiku do të le të bëjë të gjitha përpjekjet, nuk mund t'i bëjë dëm as sa një fije floku kësaj xhelse Selanës. Mendoj që as kombet e bashkuara nuk mund të organizojnë një mbledhje të tillë me një harmoni kaq të fuqishme. Në disa vende ku Ahmedianët kanë kufizime, siç për shembull në Kazakistan ose në Kirgistan, edhe ata pra pjesëmarrësit e këtyre vendeve kanë ndjenja shumë emocionuese. Nga Kazakistani Askar Amr Sahibi thot që unë me bekimin e Allahut të Gjeleshanahu edhe më përpara kam marrë pjesë në xhelsa, por këtë herë për herë të parë kam qëndruar në Xhamia Ahmedia dhe duke parë që aty kishin mysafir nga vendet e ndryshme, më bëri shumë përshtypje qëndrimi mes tyre, dhe sepse faleshim bashk, hanim bashk edhe ishim shumë veta. Edhe nga që në Kazakistan mua më mungon gjemati namazi me gjemat, këtu unë po i kompensoj të gjitha dhe namazet i ndje shumë të fuqishme. Me bekimin e Zotit këtë herë zyra e shtypit e medias, pra edhe zyra qendrore edhe ju zyra e anglisë së xhamatit ka punuar shumë më mirë se sa vitin e kaluar dhe është bërë mjaft mbulim programeve të xhelses me një përpjekje të para përgatitur. Morën pjesë gazetarë nga vendet ndryshme dhe për shtypjet e tyre ju kam treguar disa prej tyre. Përmes shtypit vetëm në Angli mendohet që mbi 13 milion njerëz kanë marrë mesazhin e xhelses Selanës dhe mesazhin e xhamatit, edhe disa akoma vazhdojnë, pra qoftë emisione, qofshin artikuj nëpër gazeta. Në lidhje me shtypin dua të them gjithashtu se ndër gazetarët vinë njerëz të ndryshëm, disa prej tyre janë fetar, disa jo fetar, disa madje janë edhe ateist, disa meshkuj, disa femra. Femrat në përgjithësi gazetarët pra kanë vinë me veshje serioze. Ato kanë veshjet e tyre, kulturën e tyre, ritet e tyre. Por në përgjithësi të gjitha vinë me veshje serioze. Disa prej tyre, madje shumica prej tyre kur vinë në ceremoninë tona, mbajnë në një shami në kokë për të respektuar evenimentin, por nga njëherë edhe si kur të mos kenë, asë njëri nga ne nuk duhet t'i detyroj ato që ato pa tjetër të vend të shami në kokë. Por fatkeqësisht disa herë me shkujt tanë nga njëherë e kalojnë kufirin. Kishte marrë pjesë një gazetare e BBC-s në Gjelsesarana, e cila në atë kohë nuk kishte shami. Ajo ishte shoqëruar me një Ahmedian dhe një Ahmedian nga mbrapa, dhe më thënë erdi dhe i vuri shami asaj gazetare. Kjo gazetare më intervistoi edhe mua, pra ishte BBC-s, edhe gjatë intervistës sime ishte e veshur, jo vetëm që e veshur mirë, por ishte edhe me shami në kokë. Ndërsa këtë gjest, ajo e anashkaloi me një buzëqeshje, por i tha shokut Ahmedian që po të bënte dikush tjetër, mbase edhe nuk mund të duronte. Unë dua të them burave të tillë që ata nuk janë mbikëqyrës mbi gratë huaja. Ata aspak nuk kanë të drejtë të fillojnë të hedhin shami grave të huaja. Ata kanë urdhër të Kuranit që ata t'i ulin shikimin e tyre. Pikrisht burat të tillë ose meshkujt të tillë me kalimin e kohës kalojnë në ekstremitetin dhe marrin rrugën e ekstremizmit. Mund të ketë edhe një dy të kësisosh në gjematin ton, ata duhet të dinë që ata nuk janë mbikëqyrës që për të sjellë reform në botë. Po ashtu, një ngjarje tjetër, dy ngjarje të tilla kanë ndodhur. Një gazetare tjetër e cila po ashtu ishte pashami, një Ahmedian i tha Ahmedianit me të cilin ajo kishte ardhur që ajo gazetarin le të mbaj shami, sepse në ceremoninë tona gratë duhet të vinë me shami. Unë edhe njëherë u them meshkujve, burave Ahmedian të tillë që ata më mirë të kujdesen për gratë e tyre, për shtëpitë e tyre. Bota vetvetiu do të rregullohet duke i parë shtëpitë e tyre. Unë e kam përmendur edhe ngjarjen e asaj gazetare në këtë fjalim që si ajo kishte lindur në një familje sunite, mirë po për shkak të sjelljes së egër të babait të tij musliman, ajo hoqi edhe shamin edhe fen, por duke ardhur këtu e kuptoi që këtë sjellje rebele nuk do të kishte po të lindte në një shtëpi ahmediane, sepse ajo e pa këtu, i pa gratë sa të lira ishin, sa të sjellshme ishin. Pra, këtë sjellje duhet të kemi. Më mirë, prandaj, më mirë është që gratë ti edukojnë vetë gratë. Edhe në momentin kur burrat bëjnë ndërhyrje në këtë punë, vetëm që rregullim do të sjellin. Gratë pra legjëna bëjnë punën e tyre, madje edhe sikur të mos bëjnë. Dikush prap nëse është pashami, ajo është e drejta e saj. Alam, po ashtu me bekimin e Zotit edhe MTA, kanali i gjematit, ka dhënë kontributin e ti shumë të vyrër në përhapjen e mesajit e gjematit, si gjithmonë, por si vjetë shumë më shumë. Për mes të këti kanali, jo vetëm që Ahmedianët nga e gjithë bota shohin gjelsen, por edhe jo Ahmedian, edhe po më vinë pra ata që kanë ndjekur gjelsen, më vinë letra në një numër shumë të madhë, falenderimi, letra falenderimi dhe mirënjohje edhe përshtypjesh. Po ashtu edhe jo Ahmedianët, edhe arabët të cilët kanë parë programet e gjelsës në shtëpitë e Ahmedianëve në përvendet arabe, ata haptas kanë shkruar që ky është modeli i vërtet për umetin musliman, dhe pikërisht ky është kalifati që i duhet umetit musliman. Përveç kësaj, këtë herë çdo ditë për disa orë emision ose programet e xhelses janë transmetuar drejt për drejt në kanalin, në televizionin kombëtar të Ganës, në televizionin kombëtar të Sierra Leone-it edhe në televizion privat të Nigerias. Këto kanë bërë ndikim shumë të madh, sepse popullsia e këtyre vendeve, qofshin muslimane, qofshin e krishtere, kanë parë me sy xhelses së lanën. Edhe unë do t'i lexoj disa nga përshtypjet edhe të këtyre njerëzve. Nga Ghana, për shembull, njëri jo ahmedian na shkruan se unë kisha dëgjuar shumë çka për xhamatin Ahmedia, por kur kam parë xhelses së lanën në kanalin kombëtar të xhamatit, jam befasuar që gjithçka që na kishte treguar imami i vendas është erreme. Edhe për herë të parë un kam parë një xhamat musliman duke paraqitur mësimin e Islamit në mënyrë kaq të bukur dhe duke dënuar ndjenjat ekstremiste në mënyrë kaq të hapur. Po ashtu një tjetër një ahmedian thotë që un e kisha ftuar motrën time jo ahmediane dhe i shikoja emisionet e xhelses, edhe ajo motra ime thotë, motra ime duke parë xhelsen që aty mori vendimin që do të bëhe ahmediane. Një tjetër i krishter, një mik i krishter i cili ka parë xhelsen në kanalin kombëtar, thotë që jam befasuar. Një tjetër mik nga Ghana thotë që jam tashmë gati të bëhem ahmedian, edhe shumë shpejt unë do të bëj betin. Duke parë misionet e xhelses, një jo ahmedian thotë që tani e kuptova filozofin dhe qëllimin e xhamatit dhe shumë shpejt do të bëhem ahmedian. Një tjetër pra shumë njerëz na kanë shkruar, të cilët na kanë treguar se si drejt për drejt i kanë ndjekur këto emisione në kanalet e tyre kombëtare, edhe çfarë ndryshimi ata kanë sjellë në veten e tyre. Nga Sierra Leone një mik i krishter është shumë i mbresuar nga programet e xhelses dhe thotë që dita e sotme për mua ka qenë shumë e bekuar që jam njohur me këtë xhamat. Nga Sierra Leone një ahmedian thotë, Abu Bakr Konte sahibi thotë se çfarë xhelse të mrekullueshme është kjo. Lutem që Zoti të përhap gjithë këtë xhamat në të gjithë botën. Pra, kështu ka përshtypje të ndryshme. Një ahmedian thotë se unë kam ndjekur xhelsen me shokët e mi jo ahmedian në kanalin kombëtar të Nigerisë. Edhe ata ishin mbresuar. Në fakt, ky kanali i Nigerisë ka shikueshmëri shumë të lartë. Miliona njerëz e shohin këtë. Kjo është përveç asaj, pra shtypit që përmenda pak më parë. Përveç kësaj, kemi pasur edhe një live stream, pra drejt për drejt përmes internetit, dhe të dhënat, sipas të dhënave, 330 mbi 330.000 njerëz e kanë ndjekur xhelsen përmes internetit, pra drejt për drejt. Kjo në këtë mënyrë, në çdo hapësir kemi të dhëna shumë të larta se sa vitet e kaluara. Ne gjithmonë duhet të kemi parasysh që këto gjëra, këto gëzime duhet të na inkurajojnë më shumë që të ecim përpara e jo të mbetemi aty duke menduar se kemi arritur gjithçka që duhet të arrinim. Popujt që destinojnë të përparojnë gjithmonë janë në kërkim të më së mirës. Ne dim që kemi disa dobësi kur organizohen mbledhje në një hapësirë kaq të madhe, ka edhe të meta. Si do qof, ne prap se prap duhet përpiqemi maksimalisht ti eliminojmë edhe ato. Organizatorët duhet ti shënojnë të gjitha këto të metat dhe të përpiqen maksimalisht që vitin e ardhshëm ti eliminojnë ato. Këto të meta nuk vinë vetëm nga vullnetarët, por nga njëherë nga disa pjesëmarës kokfort, të cilët për shkak të sjelljes së tyre të egër shkaktojnë një atmosferë jo të këndshme. Për shembull, si vjet në sallën e kryesore të grave, siç më kanë raportuar, një grua ishte aty me fëmijën e vet. Vullnetarja erdhi dhe i tha që në këtë sallë grat nuk mund të ulen me fëmijët. Ajo tha se mirë, unë nuk e dija, do të largohem. Edhe ajo me fëmijën e saj u largua. Më vonë ajo vullnetarja mori vesh që ajo nuk ishte ahmediane, por ishte e huaj. Ajo shkoi dhe i kërkoi falje dhe përsëri e risolli, domethënë, në sallën kryesore dhe i tha që nëse fëmia juaj nuk bën gjurmë, ju mund të uleni. Mirë po, ahmediane tjetër që ishte ulur me të në sallën kryesore, ajo filloi të luftonte me këtë, të grinde me të, duke thënë se nëse ne nuk kemi problem, pse ju bëni kështu. Vullnetarja, duke matur situatën, heshti, por ajo ahmediane i tha që a është në një hadith që nuk duhet të ulemi këtu. Pra unë duhet i them asaj që nuk është vetëm hadith, por është edhe ajeti Kuranit që të bindeni çdo kujt që të caktohet nga kalifi i kohës. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë që nëse juve ju caktohet një udhëheqës e cila edhe sikur të ketë kokë kaq të vogël sikur të jetë një hurm, prapse prap duhet i bindeni. Prandaj un u them që për gjëra të vogla mos u tregon një rebele. Bindja është e domosdoshme. Por duhet të them edhe vullnetarve dhe vullnetareve që nëse dikush sillet egërsisht në këtë mënyrë, atëherë ato më së pari duhet të informojnë oficerin e tyre dhe i cili të marr masa duke anulluar kartën e tij apo kartën e saj, që sepse ne në xhamatin ton nuk kemi nevojë të mbajmë njerëz që rebelohen në atmosferat e tilla. Së dyti, për nga organizimi, të gjitha gjërat mashallah i kanë qenë shumë mirë, por ka pas edhe një ankesë që në pjesën e grave, në për tualete, niveli i pastërtis ishte për të dëshiruar. Niveli i bukës dhe i shpëndarjes së ushqimit ishte mjaft i lartë edhe mjaft i pëlqyer. Zoti ju mundsof që ta përmirësoni akoma më shumë vitin e ardhshëm. Ka edhe një ankesë tjetër që nga njëherë kur një e sëmur ose grua e moshuar vinte me vonesë në ushqim, ajo nuk asaj nuk i është dhënë ushqimi. Dua të them që kurdo herë që vjen ndonjë, qoftë i moshuar, qoftë fëmijë, nëse ka ushqim atje, ajo duhet asaj duhet ta ushqeni. Atë duhet ta ushqeni pra. Por me butësi dhe me dashuri duhet i tregoni që orari i ushqimit është kjo, ju lutëm zbatojeni nesër. Por gjithsesi sillja duhet të jetë shumë e butë. Po ashtu këtë herë ata kanë bërë edhe një eksperiencë të re duke instaluar tualete në sallën kryesore, edhe ajo ka qenë mjaft e suksesshme. Nga mysafirët rusë kanë një ankesë, të cilët pra vinin nga xhamia Ahmedia, ka një ankesë që transporti nuk ishte i mjaftueshëm dhe për këtë arsye ata duke ardhur vënoheshin edhe nuk arrinin të dëgjonin një fjalim ose duke u kthyer vënoheshin edhe pastaj kishin probleme për të zgjuar në tahxhud. Pra edhe transporti duhet të përmirësohet për vitin e ardhshëm. Të gjitha këto gjërat shkruajini në librin e kuq në mënyrë që vitin e ardhshëm t'i keni parasysh ato. Sidoqoftë, me bekimin e Zotit, në përgjithësi gjelsa ka qenë mjaft e mirë, mysafirët janë kthyer të mbresuar, si që thash, edhe fjalimet e kanë qenë të një niveli shumë të lartë. Allahu mundsoft që ahmedianët gjithë pjesëmarrësit t'i bëjnë pjesë të jetës së tyre gjithçka që kanë dëgjuar këtu. Ashtu si që mysafirët kanë falendëruar vullnetarët, edhe unë i falendërojë gjithë vullnetarët dhe vullnetarët. Zoti u dhënë shpërblim të madh, edhe Zoti u apranoft këtë shërbim, edhe ata Zoti i aftësoft që ata vitin e ardhshëm të shërbejnë akoma më mirë, dhe jo vetëm që të shërbejnë, por edhe të paraqesin fityren e vërtet e të bukur të mësimeve të Islamit. Allahu të gjithë pjesëmarrësve, edhe vullnetarëve, u mundsoft që të bëhemi ahmedian i vërtet.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ